Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi me titujt kryesor. Presioni i Beogradit mbi pjesëtarët serb të FSK-s është krim, thot Haradinaj. Kosovas këtë vit nuk arrin të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim nga rendimentet e grurit. Edhe dy shtetas britanik së murën nga Novi Choku, agenti nervor që helmoi Skripalët në muajin mars. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se presionet e Beogradit ndaj pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës janë të pakuptimta dhe krim ndaj qytetarëve të Kosovës.
Ky presion i këtij është vërtet i pakuptimt, është i dalën kohë, pra këto ka ndodhur dikur para 10 vitesh këto metoda, dhe jemi të habitur nga kjo çështje e këtij. Shumë e pa drejt, do të thotë dikush po ushton krim ndaj këtyre qytetarëve të Kosovës.
Këto komente Haradina i bëri pas mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit Kombëtar për Siguri. Ai tha se pas presioneve direkte të Beogradit zyrtar, së voni disa pjesëtarë serb të FSK-s kanë paraqitur kërkesat për t'u tërhequr nga kjo forcë. Haradina i tha se Kosova i ka ndërmarrë veprimet e nevojshme në lidhje me këto presione. Me kërkesën e partive opozitare, lidhjes demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është thirrur sot në interpelancë në Kuvendin e Kosovës. Interpelanca ka të bëjë me vendimin e qeverisë për pagesën e 53 milion eurove shtesë për kompaninë Behtelen Enka për ndërtimin autostradës Prishtinë-Hani i Elezit. Qeveria e Kosovës e ka arsyetuar pagesën shtesë me, siç ka thënë, dështimin e qeverisë së kaluar për t'i paguar me rregull faturat. Pas dyshimeve të ngritura nga partitë opozitare, krye prokuroria dhe policia Kosovës kanë nisur hetimet. Shtetet e Bashkuara dhe Irani shkëmbyen paralajmërime kundër njëri tjetrit pas përpjekjeve të SBA-s për të bllokuar eksportet e naftës në Iran. Teherani tha se mund të hakmerret duke i bllokuar transportuesit e naftës së dalin nga xhiri persik. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se Teherani do t'i bllokojë dërgesat e naftës nga vendet fqinje të xhirit persik, si Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti dhe Iraku, në përgjigje të sankcioneve të SBA-s. Amerikanët thonë se duan t'i çojnë në zero eksportet e naftës në Iran, kjo tregon se ata nuk kanë menduar për pasojat, tha Rouhani. Ai bëri këto komente pasi SBA-ja tha javën e kaluar se u ka kërkuar vendeve në botë t'i ndalojnë të gjitha importet e naftës iraniane kur sanksionet të SBA-s kundër Iranit të hynë në fuqi më 4 nëntor. Në të kundërtën, ato do të përballen me mundësinë e dënimeve financiare. Një grua që u ngjit në statujën e Lirisë në New York dhe ul në bazën e monumentit u dërgua në paraburgim, tha policia. Policia i evakuoi turistët për 3 orë, sa edhe zgjati mos bindja e saj përballë autoriteteve lokale dhe federale. Gruaja u identifikua si Tereze Okomou, 44 vjeçe, imigrante nga Kongo. Raportohet se ajo protestoi kundër politikës së presidentit amerikan Donald Trump për zero tolerancë ndaj imigracionit. Me këtë politik, mira familje janë ndarë nga autoritetet amerikane pasi kanë kaluar kufirin në SBA-s nga Meksika. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Prishtinë thonë se veprimet e Serbisë për të ndikuar në Kosovë janë të rrezikshme dhe se nuk kanë të bëjnë me politikat e Evropës moderne. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Ndikimet politike që Serbia po i bën në Kosovë janë të rrezikshme, të dëmshme dhe nuk kanë të bëjnë me politikat të Evropës moderne, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, politika serbe nuk është politike fqinjësisë së mirë dhe e thellon edhe më shumë ndarjet midis dy vendeve. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se ndikimi Serbisë te popullata serbe dhe mekanizmat që po i përdor janë një politikë rrezikshme, pasi që sipas tij shteti përdor mekanizma shtetëror kundër një vendi tjetër dhe kundër një popullsie tjetër.
Kjo nuk është në harmoni as me dialogun që po zhvillohet në Bruxelles, që pretendon fqinësinë e mirë dhe normalizimin e marrëdhënieve, por gjithashtu kjo nuk është në interes të serbëve të Kosovës, sepse serbët e Kosovës po i bën me detyrim dorë të zgjatun të pushtetit të Serbisë, që do të thotë se nuk jo po ja pranon dinitetin edhe integritetin kolektiv si popull që jetojnë Kosovë, që i kanë drejtat e barabarta si qytetarët e Kosovës dhe që e mojnë përgjegjësinë për zhvillimin dhe për përparimin e vetë brenda Kosovës.
Ai thekson se politika kosovare duhet të jetë një politikë që ofron të gjithë qytetarët, politikë e cila punon sipas parimeve të Bashkimit Evropian. Kosova në vizion Tahirit duhet të jetë më e angazhuar në arenën ndërkombëtare për të denoncuar angazhimet negative të Serbisë në Kosovë.
Politika kosovare ndonjëherë nuk është origjinale dhe nuk ka një dialog të mrenshëm edhe me sërbët e Kosovës dhe nuk ka ndonjëherë një platformë shumë qartë e cila inkorporohet në ligje dhe të temi edhe në kushtetut të Kosovës.
Në anën tjetër, analisti Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se veprimet e Serbisë për të pasur ndikim në Kosovë përmes çarqeve të caktuara janë veprimet e fundit që dëshiron të ketë në Kosovë, pasi që sipas tij, faktori ndërkombëtar po insiston që Serbia të arrijë sa më shpejt një marrëveshje normalizimi me Kosovën.
Konsideroj se është karta e fundit cilën Serbia dëshiron ta luaj, normalisht nën presionin e Bashkimit Evropian, Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe gjithë faktorit ndërkombëtar i cili mendon se Serbia duhet përfundimisht të japë fund zgjidhjes kontestit edhe përfundimit të dialogut me një marrëveshje ndërshtetërore, normalisht që duke pas parasysh edhe qëndrimet diametralisht kundër të nga njëherë të vetë presidentit Vučić.
A i thotë se ndikimet më të mëdha të cilat po ndodhin janë ato përmes përfaqësuesve politik të partisë Lista Serbe, që është pjesë e institucioneve të Kosovës.
Ajo çka vrejet që është prezente e kove të fundit, përpjekja e paraqitjes së disa liderve, ashtu quajtur lider politik, involvimi i tyre në jetën politike përmes listës serbe, të cilët kanë operuar me vite në pjesën veriore dhe dyshohen për akuzat ndryshme, për keqpërdorime ndryshme, për kontraband.
Analistët politik kanë theksuar se çdo pretendim për të kushtuar institucionet e Kosovës nga ana e listës serbe për ndryshimet kushtetuese si performimin e ushtrisë apo edhe vendimeve tjera që kërkojnë miratimin e deputetëve serb mund të quhen edhe shantazh politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushe.